dan, slušate program za Srbiju, Radio Slobodna Evropa, u narednih pola sata sa vama, Nenad Branković i Milan Nešić, na početku emisije Najvažnije vesti. Turski predsjednik Erdogan počeo posjet u Sarajevu, pred zgradom predsjedništva ga dočekao Izetbegović. Milo Đukanović preuzeo dužnost predsjednika Crne Gore.
Posvetit ću se očuvanju nezavisnosti i suvereniteta Crne Gore i njenoj afirmaciji kao građanske, demokratske, ekološke države, socijalne pravde zasnovane na vladavini prava.
Makedonska vlada očekuje da će ime Ilindenska Makedonija dobiti široku podršku u Atini. Zajednica srpskih opština biće formirana po ustavu i zakonima Kosova, kaže kosovski premijer Haradinaj. Večeras se završava finalni turnir Evrolige u Beogradu. CSKA Žalgiris igraju za treće mesto, a Fenerbahče i Real za trofej. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od 14 do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog, kako su sindikati iznevrili radnike. Mario Reljanović, profesor pravnog fakulteta na Union Univerzitetu u Beogradu, i Zlatan Begić, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli. Između ostalog govore i o tome u današnjem Mostu Radija Slobodna Evropa.
Solidarnost je skrajnuta i dovedena, čini mi se, potpunosti u pitanje.
Uspostavio se sistem vlasti koji je ubijao solidarnost.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan stigao je u posjetu u Bosni i Hercegovini, gde se susreo sa predsjedavajućim predsjedništva Bakirom Izetbegovićem. Osim radne posete, u Erdoganovom protokolu je učešće na 6. kongresu Unije evropskih turskih demokrata, koji se održava u Sarajevu. Više odmah posle vesti. Milo Đukanović, novi crnogorski predsjednik, preuzeo je funkciju položivši zakletvu pred poslanicima u crnogorskom parlamentu. Nakon toga je u javnom obraćanju govorio o prioritetima svog petogodišnjeg mandata.
Od opcije da budemo provincija proširene Srbije, koja nam se nudila kao alternativa na predsjedničkim izborima krajem 1997. Crna Gora je umeđu vremenu postala ekonomski i demokratski najrazvijenija zemlja na Zapadnom Balkanu, lider reformi i pregovora sa Europskom unijom, izvjesno prva sljedeća članica tog saveza. Vjerujem da se današnje generacije u Crnoj Gori mogu dičiti ovim uspjesima, koji posebno imajući u vidu kratko i teško vrijeme u kom su ostvareni, ulaze u red najvećih crnogorskih historijskih postignuća.
Milo Đukanović kao predsjednik države, premijer ili pak predsjednik Demokratske partije socijalista na vlasti ili u njenoj blizini proveo posljednjih 27 godina. Ovo mu je drugi predsjednički mandat, dok je premijersku funkciju obavljao ukupno 6 puta. Iz politike se povlačio 3 puta, 2006., 2010. i 2016. godine. Vlada Makedonije saopštila je da je Republika Ilindenska Makedonija ime sa vremenskom odrednicom koje zadovoljava obe strane i da očekuje da će taj predlog dobiti širu podršku Atine. Tim imenom pravimo potpuno razgraničenje sa regionom Makedonija u Grčkoj. Razgraničenje po svakom aspektu, navodi vlada Makedonije. Grčka vlada je u subotu uveče, kako je prenela makedonska agencija MIA, na indirektan način odbacila predlog makedonske strane da rješenje spora bude Ilindenska Makedonija, stavom da, saglasno predlozima medijatora Ujedinjenih nacija Metija Nimica, treba da se nađe ime koje će imati geografsku odrednicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da će zajednica opština sa srpskom većinom biti formirana prema ustavu i zakonima Kosova. Čuli smo i visoke zvaničnike Evropske unije kada su rekli da se formiranje ZSO mora desiti u skladu sa kosovskim zakonima, rekao je Haradinaj za radio televiziju Kosova. On je dodao da formiranje zajednice srpskih opština i priznanje nezavisnosti Kosova od države Srbije predstavljaju dva odvojena pitanja. Prvo se dešava na Kosovu i tiče se samo Kosova, dok pitanje priznanja država mora biti obostrano, ono se tiče i Srbije i Kosova, izjavio je Haradinaj. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, izjavio je da je Kosovo ključni element za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Normalizacija odnosa sa Prištinom i napredak u oblasti demokratije i vladavine prava dva su glavna pokretača za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Naravno, Kosovo je ključni element, rekao je Fabrici za Liz Blitz. Upitan da li će Srbija morati da prihvati nezavisnost Kosova, Fabrici je odgovorio da Evropska unija ima statusno neutralan pristup i da je potrebna puna normalizacija odnosa Beograda i Prištine u obliku pravno obavezujućeg sporazuma. Istražitelji su pronašli jednu crnu kutiju kubanskog aviona koji se srušio ubrzo po poletanju iz Havane, izjavio je kubanski ministar saobraćaja Adel Izquierdo. U toku je potraga za drugom, a stručnjaci očekuju da će pomoću njih otkriti uzroke pada aviona Boeing 737-200 u kome je poginulo 110 ljudi dok je troje teško povređeno. Meksički direktorat za civilnu avijaciju obezbedio specijalistički tim za pomaganje kubanskih vlasti u rasvetljavanju nesreće, dok je kompanija Boeing poslala tehničare koji treba da odgovore na eventualne potrebe vlasti u Havani. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i Južne Koreje Moon Jae-in razgovarali su telefonom više od 20 minuta o najavljenom samitu SAD-a i Severne Koreje, koja je prethodno najavila da bi mogla da odustane od razgovora. Dvojica lidera će blisko raditi za uspješno održavanje samita Severne Koreje i SAD-a koji je zakazan za 12. jun, uključujući dolazeći samit Južne Koreje i SAD-a navedeni u saopštenju kabineta južnokorejskog predsjednika bez navođenja više detalja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Košarkaš Real Madrida Luka Dončić proglašen je u Beogradu za najkorisnijeg igrača prestižnog košarkašu takmičenja Evrolige za tekuću sezonu. 19-godišnji Dončić je dobio i nagradu Zvezda usponu kojom je uručio trener Dušan Ivković. Ovo sezonsko košarkaško takmičenje završava se danas u Beogradskoj Štark Areni gde se u 17 sati u meču za treće mesto sastaju Moskovski CSKA i Žalgiris. U finalu od 20 sati igraju Fenerbahče i Real Madrid.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada posjeti turskog predsjednika Bosni i Hercegovini. Recep Tayyip Erdogan razgovaraju u Sarajevu sa Bakirom Izetbegovićem, predsjedavajućim predsjedništva BiH. Zbog Erdoganove posjete, mere bezbednosti u Sarajevu su podignute na najviši nivo, medijskim ekipama nije bilo dozvoljeno snimanje u krugu sarajevskog aerodroma, gde je sleteo avion kojim je doputovao turski predsjednik. Tokom popodneva, on će biti učesnik 6. kongresa Unije evropskih turskih demokrata koji se održava u Sarajevu. Ostale detalje beleži Marija Arnautović.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan doputovao je u Sarajevo danas oko podneva, a na aerodromu ga je dočekao predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović. Nakon sastanka tete-a-tete održan je i sastanak delegacija dvije države. U toku je konferencija za novinare na kojoj govore predsjedavajući BH predsjedništvo Bakir Izetbegović i predsjednik Turske. Na sastanku je, kako su rekli, bilo riječi o trenutnoj društveno-političkoj situaciji u dvije zemlje, ali o budućnosti, odnosno unapređenju radnje Bosne i Hercegovine i Turske u raznim oblastima. Erdogan će dokom posjete položiti cvijeće na šehidskom mezarju Kovači, a zatim se Izetbegovićem prošetati starim dijelom Sarajeva od Sebilja u pravcu Gazi Husrevbegove džamije, gdje će obaviti večernju molitvu Akşam namaz. Tokom boravka u Sarajevu, turskom predsjedniku će biti uručeni počasni doktorat na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. Najviše pažnje bosansko-hercegovačke javnosti ipak izazvala je najava skupa Unije evropskih turskih demokrata, koja je počela danas u 11 sati u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu. Predviđeno je da turski predsjednik u 18 sati govori na ovom skupu. U Zetri je prema procjenama oko 15.000 Turaka koji su u Sarajevo stigli iz evropskih zemalja. Evo šta nam je rekla Aman, koja je u Sarajevo stigla iz Njemačke. Došla sam jer volim Erdogana i njegovu politiku. On je dobar političar. Njegova politika dobra je za Tursku i uradio je mnogo dobrih stvari za tu zemlju. Inače, dolazak turskog predsjednika, ali i skup u Zetri osiguravaju jake policijske snage, uključujući i specijalne jedinice. Podsjetimo, turska novinska agencija objavila je vijest da su obavještajne agencije zaprimile dojavu da bi na predsjednika Turske mogao biti izvršen atentat. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kazao je da policijske agencije u Bosni i Hercegovini nemaju takvih informacija. Posjeta turskog predsjednika Sarajevu inače izazvala je različite reakcije u Bosni i Hercegovini, a evo što o njoj kažu građani Sarajeva, Amir, Bojana i Milenko.
Čovjek je istinski prijatelj Bosne i Hercegovine i ono, dobro došao u Bosnu i Hercegovinu, stvarno onaj.
Naravno, svak treba da dođe, Bosna i Hercegovina mora imati prijatelje, ali da se ne miješa u politiku Bosne i Hercegovine.
Očekivati je neki pomak među ljudima i državama, a tim prije kada dolazi neka snažna ličnost.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Da li je umrla solidarnost u postjugoslovenskim državama, tema je najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega bili su profesori prava Mario Reljanović i Zlatan Begić.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je umrla solidarnost u postjugoslovenskim državama. Naši sagovornici su Mario Reljanović, profesor pravnog fakulteta na Union Univerzitetu u Beogradu i Zlatan Begić, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli. Gospodine Reljanoviću, ima li u današnjem srpskom društvu solidarnosti među ljudima ili se je ona potpuno izgubila, posebno kada sadašnju situaciju poredimo sa onom kakva je bila u bivšoj Jugoslaviji?
Meni se čini da u današnjem društvu ima značajno manje solidarnosti nego što je postojalo ranije. Generalno mi se čini da se sve ono što se izdešavalo prethodnih decenija na ovim prostorima zapravo dovelo do jednog zatvaranja ljudi u neke manje ćelije, porodične ili čak individualne, gde je solidarnost skrajnuta i dovedena, čini mi se, i potpunosti u pitanje.
Gospodine Begiću, da li je u Bosni i Hercegovini nestalo solidarnosti?
Pa u svakom slučaju daleko je manje solidarnosti nego što je nekada bilo. Imajući u vidu težak period koji je bio iza nas, imajući u vidu da smo imali ratni sukob u kojem nisu samo ubijani ljudi, nego je, čini mi se, ljudskost ubijena, a nakon svih tih nesretnih dešavanja koja su imala, da kažemo, i regionalni značaj i uticaj, svakako uspostavio se sistem vlasti koji je ubijao solidarnost. Pa ako govorimo o radničkoj solidarnosti, centri radničke solidarnosti jesu sindikati u kojima se ona njeguje, ostvaruje i u kojima se razvija. Pogledajte da, recimo, barem kada je u Bosni i Hercegovini riječ, ne znam kakva je situacija u drugim zemljama regiona, vlast je pod svoju kapu stavila većinu sindikata. Evo, trenutno u Bosni i Hercegovini imate čitavu dramu, gdje se čak i vlada federacije umiješala u izbor rukovodstva i predsjednika Saveza samostalnih sindikata. Prvo se išlo na razbijanje velikih sistema, znači veliki privredni sistema. Neko nam je prodao priču o malim i srednjim preduzećima. Evo, kako ćemo mi biti sve sretni i zadovoljni ukoliko budemo razvili sistem malih i srednjih preduzeća, mada nigdje u svijetu nosioci ekonomskog razvoja, jel, svuda u razvijenim zemljama su upravo velike korporacije, velike kompanije. I takvim uništavanjem velikih privrednih giganata razbila se i ta radnička masa. A onda i ono što je preostalo i oni neki instrumenti te radničke solidarnosti i zajedničkog djelovanja su stavljeni pod političku kontrolu.
Gospodine Reljanoviću, kakva je situacija u Srbiji? Da li sindikati pružaju zaštitu radnicima?
Situacija je gotovo preslikana, možda ne u svim detaljima, ali u najvećem delu kao u Bosni i Hercegovini. Sindikati jesu visoko politizovani, ne samo rukovodstvo sindikata, nego i samo članstvo. Dakle, radnici koji se nalaze u sindikatima sve češće se okreću vladajućim političkim opcijama kao nekoj rezervnoj karti, kako mogu da sačuvaju i da ostvare svoje neka prava koje im inače pripadaju po zakonu, upravo zato što prepoznaju da sindikati to više ne mogu da rade. Ja bih recimo naveo prošlogodišnje primjere štrajkova u Fijatu i u Gorenju kao dobre primjere gdje su radnici započeli te štrajkove bez pitanja sindikata, odnosno bez organizacije i dogovora sa sindikatima. Nažalost, sindikati su kasnije preuzeli vođenje tog štrajka u Fijatu i znate kako se završilo. Međutim, tamo gdje radnike pritiska neka zajednička nevolja, ispoljava se daleko veći stepen solidarnosti i može doći do te neke organizacije unutar grupe koja bi bila zapravo ona socijalna kohezija koja dovodi do solidarnosti kakvu mi pamtimo iz nekih prethodnih vremena. Sindikati, nažalost, ne mogu trenutno da zaštite prava zaposlenih onako kako su strukturirani, onako kako funkcionišu, više su okrenuti nekim svojim posebnim interesima, pa čak i individualnim interesima nekih sindikalnih funkcionera, nego što su okrenuti zaštiti nekog opšteg radničkog interesa. I zbog toga je i solidarnost u onom delu u kom je nekad bila najjača, dakle, putem te sindikalne borbe danas vrlo, vrlo slaba i vrlo slabo izražena. Postoje izuzeci, ali oni su vrlo retki i zapravo samo i to i predstavljaju.
Gospodine Bekiću, koliko znam, u Tuzli postoji jedan mali sindikat koji se dosta razlikuje od ovih sindikata o kojima ste vi govorili, a to je sindikat solidarnosti.
Da, ja sam upravo to htio da kažem. Vidite, ove, ja bi to nazvao postratne nacionalističke vlasti, vlade, nazovite to kako god hoćete, su institucionalizirali politički uticaj unutar zvaničnih sindikata. Međutim, to nije spriječilo jedan, ja bih to nazvao prirodnim procesom, približavanja ljudi oko ciljeva koji su plemenite naravi. Kao jedan od produkata februarskih protesta iz 2014. godine rodio se i sindikat solidarnosti u Tuzli. Članovi tog sindikata konstantno su pod pritiskom. Danas, recimo, predsjednik tog sindikata je na suđenju. Vode razne prekršajne procese protiv njih. Dakle, država ide represijom prema ljudima koji su se izvan onoga prostora što je zvanični sindikat samo organizovali, upravo iz razloga jer zvanični sindikati su pod utjecajem političkih partija i jednostavno zastupaju interese političkih partija. Tako da, taj sindikat solidarnosti, mogu vam reći da to već više nije mali sindikat. To su ljudi koji su uspjeli okupiti pod svoju kapu, da tako kažemo, veći broj obespravljenih radnika. Čak se radi sada i na osnivanju Saveza samostalnih sindikata pod kapom sindikata solidarnosti. Znači, to su neki procesi koji je jednostavno nemoguće kontrolisati i nemoguće zaustaviti, jer solidarnost doista jeste civilizacijska tekovina savremenog ljudskog društva i ona kao takva treba da postoji u svim segmentima društva, pogotovo kada je riječ o radnicima. Vidimo da su radnici našli alternativu, da su se samo organizovali i budući da sam blizak rukovodstvu tog sindikata i članstvu, znam da su pod stalnom represijom. Teško je staviti u okove ono što jesu stvarne vrijednosti društva i možda se to upravo najbolje pokazuje na primjeru sindikata solidarnosti koji je nastao kao sindikat koji štiti obespravljene radnike i bogami, imajući u vidu i njegov razvoj, njegovo jačanje u posljednje 2-3 godine, ja predviđam da vrlo brzo će on postati jedna vrlo respektabilna snaga.
Gospodine Reljanoviću, kako je bilo moguće da sindikalni lideri u Srbiji na ovogodišnju prvomajsku protestnu šetnju pozovu ministra rada Zorana Đorđevića, koji je onda zajedno sa njima šetao? Dakle, s njima je u koloni bio čovjek koji je direktno odgovoran za narušavanje njihovih prava.
Jeste, to je jedna, čini mi se, najvećih sindikalnih sramota koje su se desile posljednjih godina, a bilo ih je dosta. Meni se čini da gospodin Đorđević ne samo što je učestvovao u tome, nego je kasnije i predvodio sindikalnu kolonu, što je šamar svim onima koji su u dobroj veri izašli da podrže sindikate i da iskažu svoje nezadovoljstvo upravo protiv tog ministra i vladajućih politika koje se tiču i investicija i zapošljavanja i tome slično. To je nešto što je bilo relativno neočekivano čak i za ove prilike, međutim, to zapravo pokazuje da su sindikati u Srbiji zapravo državni sindikati, da postoji veoma jaka sprega između rukovodstva tih sindikata i državnih vlasti. To su oni interesi o kojima sam malo prije govorio. Dakle, da čelni ljudi sindikata, naravno ne svi, ali oni ljudi koji se pitaju o tome kako će sindikat delovati, podređuju kolektivne interese partikularnim ili svojim ličnim interesima i imaju više jednu ulogu tampon zone koja služi da se radničko nezadovoljstvo suzbije, da se ograniči, da se obesmisli, da se prikrije, nego što imaju tu neku, da kažem, buntovnu ulogu koja bi im po nekom istorijskom nasljeđu i logici pripadala. Tako da je ovaj potez bio krajnje iznenađujući, ali istovremeno bio i nekako očekivan, jer su sindikati na taj način vrlo efikasno obesmislili prvomajski protest i pretpostavljam da u narednim godinama ni ono malo ljudi koji su došli da ih podrže neće htjeti na taj način da izražavaju svoje nezadovoljstvo, jer su se oni osjetili naravno prevarenim i iskorištenim. Oni su poslužili tome da budu divan dekor atmosferi u kojoj ministar rada daje izjavu o tome kako su radnička prava nikad bolje, što je posebno ironično imajući u vidu koliko su se ona urušila upravo za vreme političkih partija koje su na vlasti u posljednjih 6 godina. Ono što je, čini mi se, kap koja je prelila čašu u celoj toj predstavi koja je očigledno režirana mnogo pre 1. maja, jeste činjenica da neki aktivisti nisu mogli da se pomire sa prisustvom ministra, da su oni dobacivali i da su zbog toga privedeni. Iako nije bilo fizičkog kontakta, nije bilo čak ni vređanja. Oni su jednostavno postavljali neka vrlo logična, ali politički očigledno osjetljiva pitanja. Šta se dešava sa trudnicama, zašto je smanjen dodatak, odnosno naknada zarade za trudnice, zašto je smanjen dečiji dodatak, šta ministar misli o radniku Goše koji se ubio zato što nije mogao da prehrani svoju porodicu. I odmah intervenisala policija, odmah su oni privedeni i u celoj toj atmosferi su sindikalne vođe nastavile sa tom predstavom umjesto da, kada su već čule da su odvedeni u policijsku stanicu na saslušavanje, umjesto da okrenu celu kolonu pa da se ispred policijske stanice nađe tih par hiljada ljudi da se izvrši pritisak, oni su jednostavno nastavili sa svojom predstavom, prošetali sa ministrom i samim tim stavili do znanja svima koji su tu bili da njima zapravo nije stalo do interesa ni onih njihovih članova koji su tu okupili, a naravno ni radništva uopšte.
Gospodine Begiću?
Ja bih naveo još jedan gori primjer u odnosu na ovaj primjer koji je također katastrofalan, na koji je naveo kolega. Dakle, mi smo 2010. godine u Federaciji BiH imali situaciju gdje su predstavnici Saveza samostalnih sindikata sklopili sporazum, znači formalni sporazum, pismeni, sa vladom o zajedničkom djelovanju. I ostala je ta slika u javnosti kako predsjednik Saveza samostalnih sindikata pridržava premijeru Federacije stolicu da sjedne.
Da li je moguć generalni štrajk u Srbiji ili je to samo mislena imenica?
To je potpuno mislena imenica. Mislim, realno, da sa dva reprezentativna sindikata koja su urušena i od strane rukovodstva, ali i od strane članstva koje je masovno politički angažovano u vladajućoj partiji, mislim da jednostavno nije moguće u atmosferi u kojoj se čak i neki banalni istupi smatraju napadom na predsjednika, samim tim napadom i na državu. Mislim da je vrlo, vrlo teško organizovati čak i neki granski štrajk ili tome slično, ili štrajk recimo na teritoriji Beograda ili nekog drugog grada u Srbiji, a o generalnom štrajku mislim da trenutno nije racionalno uopšte ni razmišljati.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je umrla solidarnost u postjugoslovenskim društvima. Sagovornici su Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli, i Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta na Union Univerzitetu u Beogradu. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Begiću, da li je mogućan generalni štrajk u Bosni i Hercegovini?
Sumnjam. Bosna i Hercegovina je sistemski podijeljeno društvo, podijeljena mirovnim sporazumima. Svako je dijelio svoje radnike, svoje sindikate, tako da imamo mnoštvo zasebnih cjelina koje su pod apsolutnom kontrolom.
Gospodine Begiću, izgleda da jedna stvar ipak pokazuje da ljudi nisu zaboravili na solidarnost. Ona se danas najviše ispoljava kada se prikuplja pomoć za liječenje teško bolesne dece u inostranstvu. Odziv je dosta veliki. Bilo je dosta slučajeva u Bosni i Hercegovini da je na taj način omogućeno liječenje teških bolesnika u inostranstvu.
Pa znate kako, bio je slučaj poplava kod nas kad su se ljudi zaboravili i na etničke podjele i na te ratne događaje gdje su uspomene još uvijek svježe i gdje su jedni drugima priskakali u pomoć na svaki mogući način. Ja mislim da čovjek ne može biti loš, nego da je sistem pokušao da ubije ljudskost. Znate, mi danas u Bosni i Hercegovini imamo postupak pred Ustavnim sudom koji vodimo iz razloga jer je zakonodavac u Bosni i Hercegovini, odnosno u federaciji, isključio djecu koja ne pohađaju osnovnu školu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Dakle, dijete koje je zlostavljano ili bolesno, pa zbog bolesti ne može da pohađa osnovnu školu, ono je dodatno kažnjeno time što nema obavezno zdravstveno osiguranje. Isti taj zakonodavac je trudnice nezaposlene isključio iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. sve govori da je riječ o sistemskom napadu na ono što su najelementarnija prava koja se tiču socijalnih odnosa unutar društva. Ja sam mišljenja da sav taj pritisak koju vlast vrši nad građanstvom i održava se na vlasti zahvaljujući kontroli javnih resursa, da to neće ugušiti iskru solidarnosti i ljudskosti, nego da će ta iskra vremenom da se razvije u jedan čitav požar. Naravno, kad kažem požar, mislim u pozitivnom smislu. Nisam dakle pesimista u smislu da će ove stvari moći zauvijek ovako da idu. Mislim da su ljudi mnogo, mnogo iracionalniji i pametniji od onih koji trenutno vode.
Gospodine Reljanoviću.
I mi smo imali, pretpostavljam da se misli na iste poplave 2014. godine, i onda je zapravo i prvi put možda najvećem broju građana Srbije postalo jasno koliko je taj stepen solidarnosti još uvijek ne samo postojeći, nego izuzetno visok. Kroz nabavku lekova, hrane, odeće, obuće za ugrožene i sve ostalo. Tada se prvi put moglo na ulici, na raznim punktovima Crvenog krsta i drugih organizacija vidjeti da su ljudi u kolonama čekali da predaju ono što su namenili ugroženima. Isto se dešava i sa lečenjem teško bolesne dece. Vrlo često, po pravilu, na nekoliko nedelja ili možda na par mjeseci, se javnost vrlo unese i aktivira oko nekog bolesnog deteta kojem je potreban veliki novac koji Fond zdravstvenog osiguranja neće da izdvoji da bi nastavilo lečenje negdje u inostranstvu. Tako da su te situacije vrlo česte i po pravilu se dešava da se taj novac skupi za jedno relativno kratko vrijeme, što naravno govori dovoljno o tome da solidarnost nije iščezla. Dakle, ona postoji u raznim oblicima i onda kada možemo nekome da pomognemo, a da ne ugrožavamo direktno sebe, kao što je u slučaju radnog odnosa, odnosno odnosa sa poslodavcem, gdje su ljudi daleko više skeptični i oprezni. Dakle, u ovim slučajima se jasno vidi da solidarnost postoji. Zanimljivo je napomenuti, kada već pričamo o tome, i da su te akcije imale različite ishode, budući da novac koji se prikupljao za stradale, odnosno ugrožene u poplavama, nikada nije transparentno potrošen iz tih državnih fondova koji su ga prikupili. Dok je u ovim ostalim slučajima, kada porodica ili eventualno neka druga organizacija humanitarna organizuju prikupljanje novca, stvar obično daleko, daleko jasna.
Bili su to profesori prava Mario Reljanović i Zlatan Begić u razgovoru sa Omerom Karabegom. Most potražiti na slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Turski predsjednik Erdogan počeo posjet u Sarajevu, dočekao ga Bakir Izetbegović. Milo Đukanović preuzeo dužnost predsjednika Crne Gore. Makedonska vlada očekuje da će ime Ilindenska Makedonija dobiti široku podršku u Atini. Zajednica srpskih opština biće formirana po ustavu i zakonima Kosova, kaže kosovski premijer Ramoš Haradinaj. Večera se završava finalni turnir Euroligi u Beogradu, CSKA Žalgiris igraju za treće mesto, a Fenerbahče i Real Madrid za trofej. Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura od 14 do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.